«Сячи їх! Хапай!» Мужичок каля лєсвіт замітусілася, але не стала втікати. Вони, правда, кинули лєсвіці, але не втікали, а відступали. І опошніми подавалися задом люди з косами у руках. Капітан, який скакав напереді, подав знак рукою у железній пальчатці, і одразу, як зладжений хитроумний механізм, железний клін почав міняти строй, 20-30 латників відділилися від летучого отряду і поскакали до тих мовкливих, що стояли на схилі строєм у три плутонги. Остатні на ходу перетворили кинутые лесвицы в кучу ощепков, и они подозрено легко ломалися. И я уже в той момент заподозрив неладное, але думать не было коли. Я наогул не ведал, на кого глядеть, на тих, что летели до маукливой оховы, ти на тих, что спостигали отрад утекачов. Я поспел только завважить, что першая плутонга – мужицька отрада раптовно опустилася на колені, виставивши наперед довгі ядіди, а другая, стоячи, почала вести беглий огонь по узверх яє голов. Один конник покатився через голову коня, другий, третій. Гэта было жахливо. Трапність стральби можна було растлумачить тільки так. Ракутович поставив гэты атрад паляўнічых. Але як ён мог за тыдзень навучыць людзей так спрытна арудаваць дзідамі? Поўны трыумф у лямант перарваў мае думкі. Я ўбачыў, што кірасіры дагналі ўцікачоў і ўрэзаліся ў іх усім цяжарам 70 закутых у жалеза коннікаў, усім цяжарам 70 конских тел. Мужики еще спробовали сопротивляться. Яны с размахом секли косами ля самой земли, спадеючися подрезать коням сухожилли. Але гэта была безнадейная справа. Ракутовичу я краем вока зауважив гэта, подвели коня. И он помчал до тих, кого забивали. Только барвяница запаласкалася на ветры. Ён, напэўна, хацеў біцца разам з гэтымі, асуджанымі на смерць. Цяпер яго аддзяляла ад чорнага конна атрада толькі вузкая палоса людзей у белым адзенні, і тая палоса радзела на вачах. Калі кірасіры адкінулі вісклівы натоўп сажняў на 40, на вызваленай прасторы калаціліся ў сутаргах 60 коней, і бялела не менш 30 мужыцкіх цел. Ракутовіч, размахваючы мячом, крычаў нешта, але ўсё ўжо было скончана. Мяцежнікі рассеяліся ў розныя бакі, кінуліся ў рассыпную. Ён быў храбрым, але дурным ваеначальнікам, гэты чалавек у барвяніцы. Ён рушыў лесвіцы да муроў без прыкрыцця, без гарматнай пальбы, нават без конніцы, пад аховай дрэнна ўзброенага зброду. Між тым меншаму атраду, значна парадзеламу, удалося ўсё ж пацясніць мужыцкі атрад з узгорка. На гэтым яны супакоіліся і кінуліся даганяць астатніх. Але тым і самім не было чаго рабіць. Не гнацца ж за мужыкамі, што разбягаліся па адным. Чалавек у барвяніцы ўсё яшчэ гойсаў ля перадавых кірасіраў. Скінуў з каня аднаго, выбіў цяжкі палаш з рук у другога. Смерці мо хацеў, ці шукаў выпадку, каб вызначыцца, крычаў нешта, відаць, здзеклівае. Чырвонае так і развявалася на ветры. І толькі калі кінулася за ім уся сотня, раптам крыкнуў страшным голасам і прыпусціў каня да сваіх. Чорний атрад летів за ним, і відлеглость поміж чорною плямою і червоною іскрою повільно скорочалася. Конник летів до того строю, що прикривав вази, і це було даремно. Капітан казав правду: один латник варти 30 навіть храбрих, навіть тих, що не втікають. Розкиданий по всім полі мужицький натовп, що отчайно втікав, був прикладом гэтому. Зараз я тих, що напереді, не застанеться мок. Місця. Чоловік у барвяниці пришпорив коня і став легко відриватися від спостігачів. Звернув направо, небачним скачком послав коня через широкую канаву і провалився за узгорком, тільки його і бачили. А мовкливий чорний косяк сходу врезався у мужиков, що обороняли вази. Ні, не врезався. В опошній мгненні тие кинулися бегчи хто куди. Больше зникла под колами вазов, нейких дивних високих вазов. Сльоза набегла на очі. Я змахнув її долонню, знов приник до труби і... Назад! Закричав я таким голосом, що сам спалохався. Гэта былі непростыя вазы. Гэта былі вазы, акутыя меддзю па градках і насажань вышэй градкі. І нават уніз, прыкрываючы колы, спускалася медная спадніца з выразамі. І раптам гэтыя вазы ўсе ашчацініліся! Зверху дідами і нечим незрозумілим, а знизу з-под спадниці бусаками. Назад! Ров я. Куди там? Хто б мог почуть? Да яны не могли стриматься, сходу налетевши на вази. І раптом... Бусаки знизу стали прагна шнарить у паветры. Хапаць притёртых упритык коннікаў за што папала, стягваць іх з коней ці прыгінаць да меднай абшыўкі. А зверху пачалі рытмічна ўзлятаць і апускацца на головы людзей. Я цяпер зразумеў, што гэта. Мужыцкія акутыя на такі выбатак жалезам цапы. Так, гэтыя людзі ўмелі арудаваць бусакамі і малаціць. Гэта ж была іх штодзённая праца. І яны малацілі. Малацілі адчайна. У іх было мала мушкетаў. Яны ведалі, што страла ці каса ці меч не возьмуць міланскіх і нюрнбернскіх латаў, што чалавека закутага ў іх можна толькі аглушыць. Яны малацілі. Нават да нашых муроў даляцелі немыя крыкі тых, каго забівалі, і дзікае гіготанне спалоханых коней. Божа, цяпер я зразумеў усё. Гэтыя падазрона слабыя лесвіцы, гэты натоўп, што загадзя асудзіў сябе на смерць, гэты коннік, якога наганяе сотня, всё гэта было падсадкай, всё гэта было прыманкай. І капітан, як пячкур папаўся на гэтую вуду, на хітрыкі гэтага азіята і варвара. Варвар мог цяпер быць спакойны наконт конных вылазак. «Дык прападай жа, дурань!» – плюнув я са злосці. Парадзелая больш чым на палову сотня адхлынула нарэшце ад дзівоснай спаруды і пачала адступаць да муроў, спадзяючыся, як сказаў нейкі пісака, больш на шпоры, чым на мячы. Іх падбадзёрваў роў з муроў, але я ўжо ведаў, з кім мы маем справу. ведаў, што гэты не выпусціць іх так проста са сваіх рук. Я здзівіўся толькі аднаму: што магло прымусіць гэтых з лесвіцамі пайсці на справу, якая не абяцала жыцця, а толькі смерць? Напэўна, нястерпным стала жыццё.